Ladíte signál rádio, je po 11. hodině, středa a je to první středa v měsíci.
To znamená, že budou houkat sirény.
Ano, ale až ve 12, teď je 11. Jasně,
dobrý
jsme si
dopoledne,
to řekli.
Krásný den.
Hana Rakušanová je opět tady s námi po měsíci, jak už řekla Klárka.
Než mě stačili... A tak se samozřejmě tam infiltrovali už do vysílání tady.
Ano, my jsme
Luboš
totiž zvyklí,
s Hankou Rakušanovou. No, všechno už bylo řečeno, že jo?
Tak... No, nebylo řečeno, protože dneska je to postaveno trošku jinak. Vy, kteří jste slyšeli rozhovor před měsícem, tak tady paní Rakušanová měřila auru a čakry tady naší přítomné moderátorce, kolegyni Kláře Šedové. Výsledky jsme probrali a my se teď budeme s Hankou ptát, co si oproti tomu měsíci změnila.
Barvu. Asi teda.
Čeho?
No, protože ta moje aura byla dvoubarevná a mám jí mít jednobarevnou správně, ano. Takže se snažím víc dostat k té žluté, protože se tam hodně projevovalo i fialové barvy. Říkám to správně?
Ano.
Tak se snažím zjednobarevnět.
Takže dneska má světlé šaty, vidíte?
A žlutou kabelku.
A žlutou kabelku.
Výborně. A kabelku to začíná.
Ano.
Chápu, jakože.
To je jasný.
A na botách.
Žlutý pruh.
No, to je výborně, neuvěřitelné.
Výborně. Hned jste půvabnější, vyladěnější.
Ale tak ona půvabná stále,
já
že?
Jako takhle,
jako, že je to vyladěnější, ano. To tak si
teď,
musím
to, teď to,
ano.
Ano,
teď jsem to nějak si vyžel.
Dobře, můžete to mít, ano.
Máme 1. července, máme nový měsíc, začaly prázdniny, skončila v úvozovkách doba po koronavirová. Dneska se vlastně uvolnila už prakticky všechna opatření, co se týká nošení roušek a tak dále. My jsme spolu točili v dubnu v rouškách, schování za těžkými rouškami. Dneska už je to o něco jiné. Když se na tom řeknete, jak to celou tu situaci jste si tak pro sebe vyhodnotila. My jsme vždycky po tom měsíci jsme měli nějaké skoky, nějaké kroky, které jsme hodnotili. Dneska to vypadá, že je hosana svoboda.
Já za sebe to vnímám jako zajímavé období, protože tak, jak jsem vnímala naplno svoji rodinu, nejbližší, tak samozřejmě pozoruju, vnímám i to okolí a každý si z toho vzal samozřejmě něco jiného a mám z toho pocit, že je to hodně podobné, jako když třeba v rodinných konstelacích postavíme zástupce za systém nebo za nějaký konflikt, problém, takže vlastně to pomůže vykrystalizovat povahy. Někomu dáte funkci a on třeba je prostě zlý a diktátorský a podobně a někdo dostane funkci a je laskavý, pečující o své podřízené a podobně. Takže to vlastně má šanci vytáhnout to, co máme třeba skrytého, nespracovaného, anebo naopak, co prostě je potřeba prožít v danou chvíli. Takže takhle to vnímám já.
Ono se to ukázalo, ty diktátorské choutky.
Ano.
Od nejnižší až po nejvyšší úroveň, třeba největší diktátorský kousek předvedl třeba pan Orbán v Maďarsku, když si to tak jako řekl. A teď si tady budu vládnout, samozřejmě do toho nikdo nekecá. Tady ty snahy taky byly, ale nějak se to ukočírovalo. A pak třeba i v městských aglomeracích jsou takový balí tutoři.
Přesně.
Se říká Slovensko, na Slovensku je tutor, se říká jako samovládce.
A v rodinách je to taky, jo? Každá rodina
ano.
má taky
ano, to jsem chtěla
diktátora.
Zmínit, že...
Ano, jakou ty máš zkušenost, Klárko?
Že ano, u nás je to tak. Je to tak. Ano, jsem diktátor v rodině, já.
Někdo to musí být, prosím.
Někdo to musí určovat ten
rytmus. Ale zase, jako to je jasný, tak ale jestliže jste tříčlenná rodina, z toho dva mohou založit proti tobě koalici, ale chápeš to?
Nedovolí si. Nedovolí.
Jo, tak to je jasný. Tam už to tutorství
přemýšlelo. A to je ale výborná analogie.
Ano, ano.
Na to, na ty zase vnější ano. vztahy. Tak já bych byla proto, aby partneři byli partnery, aby skutečně spolupracovali, vytvářeli to prostředí, kterému se říká království nějaké rodiny, kdy dva králové, královna, král, mají každý svoje království a společně vytváří nějaký ten prostor a bezpečný prostor úžasných pravidel pro svoje děti. Jo, tak to je takový...
Abych jako řekla pravdu, no, tak možná se to u nás tak trochu točí, že vládne občas i ten nejmladší a my rezignovaně ležíme na gauči nebo v posteli a máváme rukou. Vládni.
Vládni, teď máš čas.
Přenecháváme ti vládnu.
Ano.
Tak už se to všechno normalizuje, i to náročné, to, co prožívali jak učitelé, tak děti ve školách, to nové, ten nový styl učení, možná, že to je po naučení, že by se některé tyto motivy toho druhu a typu výuky mohly převzít i do normálního života, ale teď už jsou prázdniny, už je klid, všichni se vyklidnili, už je to dobré a uvidí se, co přijde do září, protože, jak jsem říkal, situace se mění každým měsícem. Ovšem, co se nemění, tak to je konstelace hvězd a slunce. I když
I když?
Ta osa zemská jde v té ekliptice trošičku sem tam. Teď vidíme, že na pólu máme 38 stupňů, trošku nám to tam taje. Bajkal nám rozmrznul, tohle to nám, to tamhle to...
Magnetické pole, země se taky údajně 500
let nejhorší sucho a v tom přišli povodně. To bylo krásný přece, ano. To všechno se stalo tento měsíc, co jsme se neviděli a neslyšeli.
Mně tam přijde hodně dobrý, ještě když se vrátíme k tomu období, ta analogie, co vytáhne vlastně z lidí ven, že pokud žijeme strachy, tak když už skoro jeden strach jakoby odchází, tak je dobré to ještě zastřít dalším strachem, tím pak bylo sucho, takže je vlastně dobré pořád mít nějaký strach a nějak jako se kvůli tomu bránit. Ale to je přesný opak toho žít svůj život naplno. Jasně, že je tady smrt, pořád je přítomná, jasně, že jsou tady nemoci, jasně, že jsou tady povodně, sucha, tralala, ale vlastně to, co je nejdůležitější a co je nad tím vším, je naše ochota žít svůj život naplno.
Tady a teď.
Přesně tak.
Takže co nás teď
tak my jsme se
čeká.
Přesunuli do...
Já už končím, že jako blíženec.
Ano.
Já už jsem skončil. Tak já jdu.
12. června už se nám slunce přesunulo do znamení raka, což je znamení základní ženské, vodní. Si toho raka představíme, tak nežije ve velkých vodách ani v mořích, ale je v malých říčkách a spíš někde v tůňkách a ve stínu. Mm-hmm. A to je i vlastně princip raků obecně, že jsou citlivější, pasivnější. Jsem zrozená ve znamení slunce, mám v raku a vím o tom teda dost, manžel taky, tak, že pro mě je skutečně cestou udělat dva kroky zpátky, než neustále dopředu tlačit. Takže i to je rak, který zacouvá, zpracuje, podívá se na to z odstupu, ne s nadhledem, ale z odstupu a je velmi citlivý a je tam starostlivost, laskavost, velká vnímavost, někdy může být, když není dobře ukotvený v těle, čili si sní příliš, není v realitě, tak i taková jako přelétavost, jo, což se mi taky další dobu dělo, než jsem tohle to pochopila. Je tam velké téma rodina, tradice, řemesla, historie třeba i nebo archeologie. Velký vztah samozřejmě k dětem, k rodině, to je prostě to zázemí, pevnost. Jo. To máme až do 22. července. A od 23. července nás čeká ohnivé mužské, naopak znamení lva, čili slunce ve znamení lva.
To bude horko, no.
To ano. Když si toho lva představíme, tak on je tím králem zvířat a zrozenci vlastně, kteří mají slunce ve znamení lva, bývají vlastně velmi majestátní, důstojní, potřebují být vidět. To není jako, že někde jsou úspěšní v koutku, oni potřebují prožívat tu svoji slávu a dost často bývají ve vedoucích funkcích, pozicích a rádi vedou kolektivy. My máme syna, který shodou okolností má slunce i lunu ve lvu, což je zajímavé, že vlastně to, co máme ve slunci, je to, jak se projevujeme navenek. A to, co je v té luně, je spíš naše vnitřní prožívání. A když to máme navenek stejné jako uvnitř, tak je to, jako když tu energii znásobíme. A tehle ten človíček je teda lev ve lvu, nebo ten muž už dneska človíček je, tak se na něj nehodí.
Kolik mu je?
No, ke 30, takže ten
no,
muž.
To už,
tak, otec, ano, tak. A u něj se to v dětství projevovalo tak, že on, i když přišel jakoby do zaběhnutého kolektivu dětí, tak chvíli si s něma povídal, hrál a pak najednou někam běžel a všechny ty děti běžely za ním, jo. A nebyl to nějaký diktátorský nebo nějaký jako manipulační, manipulativní typ,
přivolával,
ale prostě
sliboval.
Tak. A pak se to ještě u něj hodně projevovalo, protože hrál nejdříve jako žák a pak i jako dospělý muž, dokonce i profesionálně ping-pong. A on vlastně vyhrával dost často, ale zároveň to pro něj nebylo nejdůležitější. On vlastně byl už tím vítězem tak, jak hrál, jak ho to moc bavilo. Ale samozřejmě hodně ho bavilo i porážet ty soupeře.
To k tomu patří, tak. K této profesi. Klárko, ty jsi jaké znamení?
Já jsem váhy. A syn je rak, takže jsem už se stotožnila s něčím, co jste říkala. A on je opravdu jako velmi citlivý a na tu rodinu si nedá sáhnout. Já včera při své šikovnosti jsem se praštila do malíčku a on plakal. protože ho to bolelo za mě.
Protože
to, ano.
Maminku to bolelo, ano. To je hezký. Tak přátelé, povídáme si o koncertech, o hvězdách, o tom životě kolem nás, no a za chvíli se dostaneme k dalším tématům. Posloucháte Signál Rádio.
Aury, čakry, hvězdy, slunce, měsíce.
Dovolené, prázdniny. To všechno bychom mohli dneska. Ano. V našem dnešním pořadu s Hanou Rakušanovou probrat.
Promiňte, mě to připomnělo. Cimrmany do Podolí, do lékaře.
Jo, to je mi ale smutno, ale předtím se ještě něco řeklo. Jinak, když jsme u těch Cimrmanů, tak včera začali dávat všechny jejich hry na televizi. Tak jsem se díval na ztrátu třídní knihy. Moc hezky, moc hezky. Takže to jenom jsem odbočil od rozhlasu k televizním obrazovkám. Léto. Já bych se spíš zeptal, my se tak jako připojem našem vysílání k tomu hnutí, podpořme Česko, to znamená, zůstaňme tady, jezdíme na výlety, ať se to z toho nějak všechno do toho. Já bych třeba jel ven, ale já mám strach, že se nedostanu zpátky.
No, tak nikam nejezdí.
Taky nikam nepojedu.
Máš recht.
Tak kam vy pojedete, Hano? Co vy máte v plánu?
Letos mám úplně výjimečné léto. Já obvykle dělám denodenně přes celé prázdniny, každé ráno ošo meditace u nás a různé kurzy a tvořivé a podobně. A což částečně taky bude u nás v Hajeru v Liberci, nicméně 3 týdny budu úplně sama někde jinde, což jsem úplně neplánovala a prostě to tak vzniklo. Když jsem tu nabídku kdysi dostala nebo tu možnost, tak jsem si říkala, jak bych mohla sama 3 týdny někde být, jako co manžel, co rodina, jak by se to tak stalo. A ono se to skutečně nějak povedlo, dokonce mě i manžel v tom podpořil, syn taky, oni jsou nakonec moc rádi sami 2 kluci, oni si to tak jak doma
všimla jste si, užívá. Že jsem ani nepíp.
Já si to ocením, děkuju. A když náhodou se vracím třeba ze školy nebo od někač o den dřív, tak ten syn jako na mě kouká a tak jako
ty už jsi
škoda,
doma?
No, jako. A oni, jako ta láska tam je, ale prostě užívají si to a já jsem ráda, protože jsem zase klidnější, když někam odjíždím. Takže já budu 3 týdny v meditačním procesu na semináři, ale i výcvikovém kurzu Osho Mystická růže.
Osho co?
Ano, Mystická růže, což je typ meditace, kde vlastně týden, 3 anebo 4 hodiny, to teď nevím úplně přesně, je se smějeme, jenom smějeme, pak druhý týden ten samý čas pláčeme a 3. týden vidím váš výraz, promiňte.
Já jsem jenom výrazově sleduju, co z toho půjde dál.
A 3. týden sedíme v tichu, je to hluboký, veliký proces, jako když jdete třeba na týden do tmy nebo něco podobného.
O to už jsme se bavili, o tmě, tam už bych taky, vy taky ne.
No, ne, ale nikdy neříkej nikdy, jako teď v tuhle chvíli ne, čili já jsem prošla jakoby zkrácenou verzí té Osho Mystické růže několikrát, hodně mě to posunulo, člověk, já jsem spoustu věcí pustila, uvolnila, což je asi základ pro to, abychom mohli žít šťastně naplněně, protože vlastně to, že třeba se nám nedaří, nemáme čas, nemáme dostatek sil, energie na ten svůj život, tak vlastně je to proto, že třeba vlastně věnujeme spoustu energie skrytě tomu, že držíme pod pokličkou ty staré věci a to nás vysiluje. Takže já jedu na 3týdenní pobyt, kde budu pracovat v tomhle módu smíchu, pláče a ticha, abych co nejvíc toho uvolnila.
Týden pláče, týden smíchu, ten smích a pláč vzniká spontánně nebo je tam nějaký podmět, který dává příčinu k tomu smíchu a pláči?
To je moc hezká otázka. U toho smíchu mám zážitek, že když se jeden v té skupině, protože to je skupinová meditace, když se jeden začne smát, že to tak jako začne zvedat koutky a pak už, když se někdo směje nějak výstředně, tak to už je prostě lavina. A to samé, mám teda zážitek hluboký, když vedle vás někdo padne a začne plakat, padne na zem a prostě fakt začne vzlikat, tak i kámen by se ustrnul. Takže to spustí i tenhle ten opačný proces.
Já bych byl proto ticho.
Já pro ten smích, pro tu první fázi.
Tu první fázi, ale jako 3 hodiny, nebo jak dlouho se smějete?
Já teď fakt nevím, jestli to jsou přesně 3 hodiny nebo 4.
Jak se jmenuje ten odborník, ten psychiatr, jak s tím smíchem neustále pracuje?
Asi Karel Nešpor.
Ano, Karel Nešpor, to je takový...
Tak ona je i yoga smíchu, úplně nejsem. Mně přijde, že když někdo se směřuje jenom jedním směrem, jenom smích, anebo jenom pláč, že je to jakoby odtrženo od sebe. K životu patří radost i smutek, smích i pláč, Takže když tohleto vlastně provozuju naplno několik hodin denně a ten týden, tak vím i z té zkrácené verze, že pak sedět v tichu není, sedím v tichu a teď ty myšlenky běží a já si jich jako nevšímám a snažím se, abych je nevnímala a tak dále, ale že je tam opravdu to ticho, to prázdno a že je to rajský pocit.
My jsme totiž, Klárko, jsme probírali v minulosti to nechat se zavřít do tmy a hodně dlouho.
Já s tím mám zkušenost, ne tedy osobní, ale Strejda se nechal zavřít do tmy a popisoval úplně neskutečné věci. Pro mě by to nebylo, ale myslím, že z jeho vyprávění musím říct, že pro něj to byl určitě jeden z nejsilnějších životních zážitků.
Změnil se potom nějak? Nebo...
Změnil, velmi zásadně.
Jakým směrem? Jako, že jako...
Je to takový téma jako náročnější, řekla bych. Myslím si, že ta tma určitě není pro každýho. A on teda začal psát knihu v té tmě, kterou v současné...
Počkej, jak mohl psát pod mě knihu?
No, psal prostě, psal.
Jako diktoval nebo?
Ne, psal, měl papír a měl tušku, vždycky si dal prst na hranu toho papíru a psal. Takže to teďka vlastně jako přepisuje a vzniká z toho kniha. Takže myslím, že možná by potom bylo zajímavý si to i přečíst.
K tomu jednu zásadní věc. Terapie tmou, Dunkl terapie, je vlastně terapeutická metoda. Jo? A vlastně měl by provázet člověk, který vás zná, který ví, kde máte třeba traumata a jakým způsobem vás vlastně jimi províst. Bohužel v našich zemích, a nevím, jak je to prostě v zahraničí, vím, jak to funguje tady, nebo tak z části vím, tak to bohužel funguje jako EZO. Vyznamenání, byl jsem ve tmě a spousta lidí se do toho vrhá, protože pak o tom bombasticky vypráví, ale já třeba mám právě osobní zkušenost s tím prostředním synem, kdy to bylo spíš jako v rámci, jako se dělali u Indiánů iniciace do dospělosti, tak on šel v tomhletom období, jako aby zpracoval, uvolnil to dětství a aby vlastně mohl projít tou iniciací do dospělosti a bohužel já jsem jako matka a v těchto kruzích bych řekl, že relativně se dobře orientuju, tak jsem nezasahovala, protože dospělý syn, on si řídí svoji cestu a tak dále. Bohužel si vybral místo, které bylo nejblíž a bylo nejlevnější. Jemu se tam cosi na konci toho pobytu trauma nějaký prostě vyvalilo ven, čili zůstal téměř bez vědomí a ten člověk, který ho tou tmou měl provázet, tak my jsme pro něj tam dojeli s manželem a on nám s úsměvem řekl, že se mu to ještě nikdy nestalo a že nejspíš prostě než dojedem domů, že se to zase napraví, ale ono se to vůbec nenapravovalo a bylo to docela pro nás šok a jako úplně bych to takhle každému nedoporučila, jako není porod doma pro každého, je tam nutná, nebo teď si hodně lidi taky v oblibě mají, že chodí do takových těch velkých sudů nebo kádí s ledem a různě se jako otužují. Není všechno pro všechny a za každou cenu mít čárku, jakože jsem byl ve tmě, bych to nedělala. Nicméně třeba vím, že u Jary Duška jeho manželka Iveta byla ve tmě několik, dvakrát a v prvním případě jí bolely záda a vlastně v rámci toho procesu tam zjistila, proč jí bolej, uvolnila to a vlastně to bylo pro ní i léčebný. Ale jako úplně bych fakt všechno všem nedoporučovala.
Jak se to všechno mění, když naši předci, než teda přišel vynález energie a různých světelných bodů, tak žili normálně pod tmě? Večer zašlo sluníčko, slyšel si se slepicema a trada, byla tma.
A proto teďka ty lidi tu tmu vyžadujou, anebo touží po ní, protože už ten prostor není, protože tenkrát ta očista toho těla v podstatě byla přirozená, protože nebyla televize, neměl si možnost tu hlavu si neustále plnit informacima, které nebyly potřebné, když to teďka je každý přeplněný a ta tma možná je taky jako únik z toho.
Tak já to trošku nadlehčím, přátelé, jaká z toho plyne rada, choďte do sklepa s baterkou. My se vracíme k našemu dnešnímu tématu, nebo tématům, s Klárkou, která je tady s náma. Ta posledně prošla měřením a s Hanou Rakušanovou, která ji posledně měřila. My, než se dostaneme k dalšímu tématu, Kláry, otázka na tebe. Cítíš se nějak trošku jako lépe i po tom měření?
Cítím se úplně stejně jako předtím.
a posun nějaký, jako, že o tom přemýšlíš? No kromě toho, že jsi změnila kabelku, že jo? Tak to je zástupný důvod si koupit kabelku, že jo? Ale budíš.
Důvod koupit si kabelku se vždycky najde.
To se, ano, to je pravda.
Nové auto.
Žlutý. Třeba.
Žlutý. Musím říct, že jsem nějak zásadně jako na sobě nepracovala. Přečetla jsem si to poctivě teda, ale abych byla upřímná, necítím nějakou změnu nebo nějaký vývoj.
A já mám otázku, jestli vás to třeba vedlo aspoň k otázce jakoby, nebo k úvaze, jaké základní barvy, aury mají členové vaší rodiny, jako partner nebo dítě, jestli jste si třeba tohle navnímávala.
Já si myslím, že syn je zásadně žlutý, tak jako v podstatě bych měla být celá já žlutá. Muž si myslím, že je fialový, ale mně se ta fialová strašně líbí.
No a jsme u toho. Takže to vlastně do sebe zapadá.
Tam úplně. Ale já bych měla jako suvku, že vlastně syn by měl být po otci, čili taky fialový. Mm. Jo, protože se to vlastně řetězí opakuje v mužské a v ženské linii.
Možná tím, jak je velmi citlivý a na mě vázaný. Nemůže to nějak souviset s tím?
O, tak samozřejmě do určitého věku jsou děti spíš fixované a vlastně opakují matky, ale pravdou je, že vlastně v tom dospívání 10-11 let se u chlapečku opravdu projevuje ta nutnost, potřeba být s tím tátou, mít s ním nějaké aktivity, aby vlastně mohl syn zjistit, jak muži v rodě to dělají. Jo? To
tady
je
jsme úplně
složka.
Někde jinde, synovi je 5 let, takže možná dojde ještě k vývoji, jak posunu.
Nejspíš ano.
Přerodu na fialovou.
Super.
Tak já bych se vrátil k tématu, které jsme tady také už v minulosti otevřeli, a to je, bude hyct cilko. To znamená, že bude parné léto. Že, až potom. Filmové ukázky až později. Bude hyc a teď je, co s tím? Já se přiznám, já už jsem doma včera zapojil už klimatizaci. Jo, říkám, říkám, ještě vydrž. A ne,
a už to bylo,
posledního června už to bylo. Takže co s tím chlazením? Tady máme taky klimatizaci ve studiu. No jo.
Nemáme okna, musíme mít klimatizaci.
Máme jenom stěny skleněné, ano.
Tak yoga nabízí techniku šítalí a je to hodně podobné, jako když se podíváme na pejsky, když je jim horko, tak oni mají vlastně vyplazený jazyk a někdy ho mívají do ruličky, takové to...
Žlábeček.
Tak žlábeček, přesně. Aha. Tak yoga má tuhletu techniku na ochlazení. Výborně.
Ano, to jenom to funění, to je Klára. Klid, to tak jenom tady zkouší.
Vlastně ta technika spočívá v tom, že nadechujeme skrze ruličku jazyka, pak zavřeme ústa, můžeme vnímat, jak ten jazyk je ochlazený a ochlazuje nám patro a vydechujeme nosem. Takže prosím, pojďte, jo?
Ano, je to pravda. Jak jsem teďka funila, tak jsem si říkala, že mám nějaký chládeček.
Tak. Pojďte si to vyzkoušet, navnímat, pootevřem ústa, jazyk dáme do ruličky, nadechneme skrz něj. Zavřeme ústa, ochlazené patro a vydechujeme nosem.
No, kdybych si tady ještě nanuka tomu...
Nebo dopředu před ten jazyk ještě skleničku s ledem, tak je to ještě chladnější.
Víš, tak to s tím zábradlím zmrzlým. Hlavně neobrizuj.
Zamrazu, neolizujte zábradlí. Ale tohle to je dobrý, to jednoduchý cvik, je to jednoduchý cvik.
A pořád mám chládek v puse.
Já taky, je to příjemné. Je Luboš pravda, že nevypadáme zkouší. Úplně jako... tak, vypadáme různě. Teď by se ty roušky trošku hodily, jako kdybychom měli roušku a mohli se tam
takhle vypadá jako jazykem.
Nicméně je to funkční jednoduché. Tak
a co ochlazování? Já se přiznám, teď mám nějaký problémy s nejspodnější části končetin, takže já vždycky přijedu z rády a skončím v lavoru se studenou vodou, je to moc příjemný. Mm-hmm. Jak je to takový ty chodníčky, jak se tomu říká, knajpův chodníček, to je takový teplá studená voda, anebo se jen tak brouzdat ve studený Bystřině, co?
Já bych to nechala na každém. Ideální je teda opravdu v létě chodit bosí, protože vlastně na plosce nohy máme reflexní zóny, čili na celého těla, všech orgánů, čili vlastně díky tomu můžeme stimulovat, ozdravovat, čistit celé tělo, takže to je super. Já třeba doporučuji i v zimě chodit bosýma nohama do sněhu, úplně se tím jako nebrouzdám, nekochám, proběhnu zahradu, zase no běžím zpátky.
Já jsem si představila, kde to je po Liberci v tom zasoleným chodníku.
Ne.
Čvačná.
Nezmíně po špičkách nejdříve, ale potom prostě se zabořím a běhnu rychle do zahrady, zase přiběhnu, ale potom ten žár vlastně, když ty nohy se prokrví, když se to vrací, to je úžasné, ozdravující, fantastické, euforické, takže to samé může být samozřejmě střídání horkého a chladného samotného povrchu nebo vody a podobně, ale opravdu bych doporučila, nebo asi to znáte, jak je to příjemné prostě v létě chodit bosí a nebo minimálně nějaké ty žabky uvolňující, prostě v žádném případě zavřené boty.
No a když jsme u těle těch traumatizujících zážitků, zkoušela jste někdy rozžhavené uhlíky?
Já jsem se na to chystala kdysi. Byla jsem dokonce v takovém jako společenství lidí, kde to probíhalo na několik dní. Nejdříve byla ta potní chýše, což je vlastně ta, jakoby ta luna, děloha, to mokro, tam se fakt všichni spotí. A potom je další den, ten rituál toho ohně, kdy tam je to slunce a ten otec a je to vynikající vlastně jakoby procedura. Ale úplně jsem tím neprošla, protože nevím, prostě jsme se do té skupiny úplně nezapojili, nicméně prošla jsem kdysi potní chýší a kamarád mi vyprávěl, jak v určitou chvíli, kdy už fakt jako v tom horku, to je vlastně takové jako iglu, hodí se deka přes nějaké obruče nebo klacky podobně, vevnitř jsou rozhavené kameny, se tam nosí, my jsme měli tu čest, že jsme byli s nějakým mexickým šamanem, kdy to nebylo ani hodinu, ani dvě, ani tři, ale čtyři. A bylo to hodně horké, když už jsme byli vevnitř, nás do toho trošku tak jako inspiroval nás na to Jara Dušek a tak běďte tam a je tam skvělej jako šaman a tak my s mužem super, tak tam jedeme. Až když jsme byli v té putní kříši, tak jsme si oba uvědomili, jak vůbec nemáme rádi horko.
To je zásadní.
A tohle bylo jako fakt ne teplo, ale velké vedro, jako různé. A když už jsme byli jako takhle u té zdi, jakoby u toho těch hadrů, u toho plátna, jako toho iglu, jako že se tam budeme ochlazovat, tak ten šaman polil ty kameny, což udělalo takový jako chřip té páry, ano, která šla vlastně zadem nám po zádech, tak jsme se zase jako vrhli dopředu k těm horkým kamenům, takhle jsme tam pulzovali. A pak jsem si vzpomněla na toho kamaráda, který říkal, že ve chvíli nejtěžší ležel prsama na hlíně a vyhrabal si důlek, aby mohl dýchat to jako chladnější, ten chladnější vzduch. My jsme tam byli snad do minuty oba s manželem, leželi jsme mezi jehličím a hlínou vyhrabaný důlek a přežili jsme to. Asi po dvou hodinách jsme teda měli šanci, ten šaman nás vypustil ven a pak jsme leželi.
A pak no, už jste se nevrátili.
To jsou procedury, to jsou nevrátili, jo. To jsou vlastně jakoby brány, kdy se dá odejít a kdy ne. A když jsme tam přicházeli, tak jsme šli přes takovou bystřinu, skutečně jakoby ledový potok, kde jsme stěží přes něj jakoby bosí přešli. A po téhle té naší teda dvouhodinové proceduře jsme s mužem vyběhli z toho stanu, lehli jsme si do té vody a tam jsme leželi, protože nás to příjemně ochlazovalo. Ale teda žhavý uhlíky nemám za sebou.
Jsou to extrémní zážitky. Když jste mluvila o tom iglu, o té sauně, já jsem, to vím naprosto přesně, bylo to 18. ledna, jsem moderoval národní závody otužilců. Voda měla asi plus 2, teplota vzduchu bylo plus 1. Oni v tom plovali, jo. Ale co mě tam se tam strašně líbilo, tam přivezli na ukázku mobilní ruskou saunu. Rusové jsou proslavení těmi saunami. To bylo tak úžasné iglu dvouplášťové s kamny, s tím prostupem nahoru, s tím můžete prostě přijet, složil to z vozíku, během chvilku to stálo a teď ty otužilci, co vytáhli z ty řeky, někteří přiběhli, ale někteří vytáhli, tak je tam rozehřívali v té sauně a to bylo velice zajímavé. A já jakožto, ano, aby povolili, a jakožto jsem tak jako to celé pozoroval, říkám, proč to všichni všechno děláme? No, aby jsme měli přátelé zážitky a zážitků není nikdy dost. Jaké zážitky vás ano čekají?
No mě čeká ta třítýdenní procedura, na to se
jo, smích, pláč, ticho.
Ticho, přesně.
Dobře,
tak.
Já přijdu na to ticho.
Já na ten smích.
Ty přijdeš na začátek kurzu a nakonec.
No, já bych vás potom mohla pozvat, že budu vlastně mít jakoby certifikát, nebo prostě budu, projdu i kurzem jako facilitátor, čili průvodce téhle meditace. Já teda provázím ošo meditacemi, ale tahle ta je jako nějaká taková úplně special, jiná, takže vás potom pozvu na takovou tu zkrácenou verzi na večerní, abyste tím mohli projít a pak vyprávět o tom.
A vezmeme si k tomu mikrofon a budeme to točit. Ty budeš točit to ticho, já budu točit ten smích.
A to je hlavně mějte dobrou náladu. Pokud chcete vidět něco víc o Haně Rakušanové, tak se podívejte na www.hajiru.cz. To jsou její webové stránky, co všechno dělá, o čem přemýšlí a co třeba jí nebaví nebo baví. Klára ta tady s vámi zůstane i nadále, ta bude totiž vařit něco dobrého. No a já si dělám něco dobrého k obědu. Tak hezký den.
Krásné léto.
Hezký den.